sier, förhiva van die Here lees ons twee gedeeltes saam. Ek lees eers ons teksverse. Dit is Jona 1 vers 4 tot 6. En dan sal ek net nou Romeine 3 vers 9 tot 31 lees. Ek lees dan eers ons teksverse. Jona 1 vers 4 tot 6. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. En toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die seelede bang. Hulle het elkeen tot sy God geroep en die lading wat in die skip was in die see gegooi, om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste dele van die skip afgeklim, en daar gaan lê en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe aan, en sê vir hom, wat makeer jou dat jy so vas slaap? Staan op, roep tot jou God. Miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. En dan Romeine 3 vanaf vers 9. Romeine 3 vanaf die 9de vers. Wat dan? Het ons enige voorrang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie. Selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus. Vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deur dat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedene sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenes deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Geliefde broeders en susters, in ons Here Jesus Christus, ons hervat vandag hier die reeks oor Jona. Hierdie mooi boek Jona waarin die Here sy genade openbaar aan 'n fariseer, Jona. Gemeente, dit is een ding om te sê, ek is 'n sondaar. Dit is 'n ander ding om dit van harte te bely. Dit is een ding om te sê, Jesus Christus het gesterf. Dit is 'n ander ding om te bely, Here, U het gesterf en U het dit ook vir my gedoen. Dit is 'n belydenis waartoe geen mens uit sy eie kom nie, broeders en susters. Maar die Here leer ons dit. Hy leer ons dit in die klaskamer van sy genade. Daarom welkom in die klaskamer van Jona. Geskryf vir die kerk en as 'n spieël waarin die kerk homself kan sien. Drie gedagtes. Die eerste plek, die Here agtervolg sy drostende kneg. In die tweede plek, die fariseer kerk slaap. En derdens, die wêreld wys 'n slapende kerk op sy roeping. Die Here agtervolg sy drostende kneg. Die profeet Jona is op vlug. As dit van hom afgehang het, sou daar van sy amp van profeet heeltemal niks tereggekom het nie. Want hy het dit eiewillig, moedswillig neergelê. As die Here hom nie genadig was nie, sou Jona in ongehoorsaamheid onder die golwe van God se ewige toren weggesink het. Maar gemeente, dit is nou juis so ontroerend mooi in hierdie geskiedenis. Die Here laat sy ongehoorsame knegt nie los en hy laat hom nie maar gaan nie. Die Here verteer hom nie oombliklik in sy toren en in sy grimmigheid nie. Dis wat hy wel verdien het. Maar inteendeel, die Here agtervolg sy rebelse kind met amper oneindige geduld. Weet die gemeente, dit is wat genade is. Dat die Here mense agtervolg wat willens en wetens sy woord verwerp. Dit is nou opsoekende liefde. Ons is so anders in ons optrede teenoor ander. As ons met iemand praat en hy ondanks al ons moeite nog op die verkeerde pad aangaan, dan is ons baie gauw om te sê, nou los ek hom. Wie nie wil hoor nie, moet maar voel. Ek bemoei my nie verder met hom nie. Hy verdien het nie, dat ek my asem op hom mors nie. Gemeente, dit is sekerlik so, dat sondaars nie ons geduld verdien nie. Maar ons verdien nog minder die Here se geduld. Dit moet ons altyd in gedagte hou. As ons geduldig is, of nie geduldig is, met ons naaste nie. Is maar gelukkig dat die Here se humeur nie so kort is soos ons in nie. Gelukkig maar dat sy geduld met sy kerk nie so gauw ophou nie. Maar nou was ons verseker almal al vir ewig verlore. Want hoeveel keer luister ons nie na God nie? Daagliks. Hoeveel keer moet hy ons nie terugruk van die afgrond waarop ons moedswillig afstap nie? Elke dag. En dit is ons ewe min werd. Ons het alle reg op sy Vader liefde verbeur. Maar dit is nou wat genade is, dat die Here mense agtervolg wat willens en wetens sy woord verwerp. Dat hy opstandige drosters, rebelse weglopers terugtrek met koorde, met bande van liefde. Dat hy mense agtervolg wat niks verdien nie en tog alles verdien in Christus. Want Christus is die geheim van hierdie agtervolging. Hy is die agtergrond en die fundament daarvan. Sy offer is die rede vir die agtervolging vandag nog. Alle redes lê buite onsself in Christus. Jona is hier in die leerskool van genade. Hy is voorwerp van God se byna eindelose lankmoedigheid en barmhartigheid. En dit het hy Ninive nie gegun nie. Nou skenk God hom dit, terwyl hy dit nog minder as Ninive verdien. Let wel, nog minder as Ninive. Want dit moet ons skerp raak sien, gemeente. Jona en die kerk vandag. Jona sondig teen die uitdruklike woord van God. Terwyl die heidene die woord nie het nie. Dat ons die woord het, maak ons sonde des te erger. En ons verantwoordelikheid des te swaarder. Opvallend is die woordjie maar in hierdie geskiedenis. Die woord van die Here het tot Jona gekom. Gaan, staan op, gaan na Ninive. Maar Jona het opgegaan en na Tarsis gegaan. Dit is die maar van opstand teen die uitdruklike woord van God. Ons het so dikwels ons ja maars. Ons sê ons ja vir die woord, ja, dit is so. Met ons maar trek ons 'n streep deur daardie selfde woord. Deur God se uitdruklike, gesagvolle woord. Ja, broeders en susters, dikwels is ons maars gelaai met berge van vroomheid, teologiese kunsgrepe, wonderlike gedagtesspronge, om maar weg te kom van daar die een bevel wat ons nie wil nakom nie. Ja, maar ek moet dit ook doen. En dan gebruik ons een woord om 'n streep te trek deur 'n ander woord van God. Maar die woord is nie in stryd met homself nie. Ja, die Here praat met ons, maar ons luister nie. Maar gemeente, God sy dank dat daar ook 'n ander maar is. Maar Jona het gedros. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp. Dit is die maar van God se genade, van sy opsoekende liefde. Dit is die maar van Golgotha. En daar op Golgotha is die ou mens, die maar mens, ja maar mens, doodgeslaan, gekruisig. So mooi hoe dit in die Hebreeu staan, vers 3 eindig met die naam Here, en vers 4 begin met die naam Here. Jona het weggevlug van die aangesig van die Here, maar die Here. As Jona dan nie vrywillig wil luister nie, dan het die Here middele genoeg om hom met geweld terug te bring. In hierdie geval gebruik hy sy skepping, die natuur. Die verstandelose natuurelemente. Dit is sy gehoorsame dienaars om sy ongehoorsame diensknegt terug te bring. Hy werp 'n storm op die see. Dit word op 'n ander plek gebruik van 'n spies, 'n werpspies wat jy gooi. Presies gemik op die teiken. So byvoorbeeld van Saul wat sy spies na Dawid gegooi het. Nou gemeente, die Here neem fyn korrel op sy teken. En met alle krag werp hy sy werpspies op Jona. God gebruik 'n engel om die wegloper te arresteer. Sy engel. Ja, sy engel. Die storm is sy engel. Want Psalm 104 sê, die Here maak van sy winde sy boodskappers. Letterlik staan daar sy engele. En hier die engel genaamd storm begin sy werk. 'N noodweer breek los. Geharde matroose raak bang. Paniek bevange. En hulle probeer alles om die vrag en mense lewens te red. Maar die kerk. Maar Jona. Die fariseerkerk slaap. Dit in die tweede plek. Die heiden matroose gooi die kosbare vrag oorboord in 'n poging om hulle lewens te red. In die aangesig van die dood is die dood voor jou staan. Dan leer mense hoe onbelangrik aardse skatte is. Dan is dit miskien ook te laat. Ook ander ly as gevolg van Jona, as gevolg van die kerk se sonde. Jona moes 'n seën vir die heidene wees. Maar nou sy vloek vir hulle. Natuurrampe gemeente, 'n swak ekonomie, teëslae en verdriet. Dis alles boodskappers van God. Ons eerste reaksie is altyd om te sê, dis omdat die wêreld so goddeloos is, die Here is besig om die wêreld te straf. En ons staan met onskuldige hande daar. Na ons eie mening, maar nie na God se mening nie. Want God is 'n soekende God. En soms weet hy, roep hy met 'n sagte stem. En ander kere roep hy met 'n harde stem. Met die stem van sy oordeel. Maar in alles weerklink sy liefde. Iemand het eenmaal gesê, in voorspoed en gesondheid fluister die Here tot ons. Maar ons is so hardhorend. En ander God klankversterkers op. Deur middel van lyding. En dan daver die stem van God. Deur die kamer van ons lewe. Maar in alles hoor ons sy stem. Sy barmhartigheid. Want Hebreërs 12 skryf, die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. En dan laat Hebreërs ook God se bedoeling, sy mikpunt, met sy tugtiging, met al sy engele in ons lewe, sien. En dan sê hy, want nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Maar later lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir almal wat daardeur geroep is, geoefen is. Mens sou sê, broeders en susters, terwyl die stem van God daar oor die see geloei het, en al die bliksems en donderslae van die storm, dat het toch hard genoeg moes wees dat Jona dit gehoor het en kon hoor. Maar Jona stop sy ore toe En ek klim af in die skip en gaan slaap. Hy is deur en deur verhard. Jona kon dit geweet het, moes dit geweet het. Hierdie storm is God se gesand. Want dit het in Jona se Bybel gestaan. Psalm 104. Hy het die Bybel in sy hand gehad, is erg nie waar nie. As God dit toegelaat het, sou Jona al slapende weggesink het onder die golwe van God se toren. Wat sou dan van hom geword het? Maar hierin sien ons weer God se eindelose geduld met sy knig en in hom met sy hele kerk, ons almal. Is hoe diep beskamend hierdie geskiedenis gemeente. As Jona dan nie wil gaan preek vir die heidene nie, sal heidene vir die profeet preek. Want hoor maar, dit is in die derde plek hoe die wêreld 'n slapende kerk op sy roeping wys. Jona se optrede staan in skrille kontras met die van die heidene. Terwyl ruwe matrose luidkeels bid tot hulle afgode, lê hy in slaap. Hy bid nie vir homself nie, hy bid ook nie vir sy medemens nie. Hy slaap asof daar nie so iets is soos God se toren nie. Die heidene roep tot hulle afgode om hulle te red. Maar intussen lê die enigste persoon wat werklik kan bid, omdat hy die enige ware God en sy verlossing ken, lê hy in slaap. Die kerk swyg terwyl hy 'n God ken wat sekerlik kan verlos van die toren. Maar die Here beskaam sy kerk nog meer. 'N heidense skeepskaptein moet 'n kerkmens wakker skud en hom wys op sy roeping. Wat bekeer jou dat jy so vas slaap? In die Griekse vertaling staan daar nog snork ook. Wat bekeer jou dat jy so vas slaap? Staan op en roep tot jou God. 'N heiden preek vir 'n dominee wat nie wil preek nie. Miskien sal jou God aan ons dink. Jona moet sy kop in skaamte laat sak. Dominee, dominee. Christenmens, Christenmens. Miskien sal jou God aan ons dink. Weer 'n keer kry ons die bevel. Staan op. Eers het die Here Jona beveel, staan op. Gaan na Ninive, preek teen hulle. Nou is dit 'n heidense matroos wat vir Jona sê, staan op. Staan op en bid tot jou God. Bid tot jou God, sê hierdie man. Miskien sal jou God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Miskien, nie, ons God is nie 'n God van miskien nie. Sy woord is ja en amen, vas en seker in Christus Jesus. Wie in hom glo, sal gered word. Nie miskien nie, maar dis waar en seker. En so 'n God mag ons vandag ook verkondig in 'n wêreld wat besig is om verlore te gaan. 'N slapende kerk beteken niks vir die wêreld nie. Dit is eers wanneer 'n slapende kerk wakker geskud word deur God se genade in eie lewe. Dit is eers wanneer die kerk God se onverdiende liefde leer verstaan en leer waardeer in die praktyk van jou lewe, dan, as jy dit self so diep bewus geword het daarvan, dan sal die kerk vir sy omgewing 'n seën wees. Anders gesê, eers as 'n fariseerkerk 'n Christenkerk geword het, dan beteken dit iets vir die wêreld. Eeuwe later dan hoor ons van nog 'n fariseer, Paulus, maar hy is 'n bekeerde fariseer. En in 1 Timoteus 1 vers 15 tot 16 verkondig hy: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. Om sondaars salig te maak. Dit is die hart van die evangelie. En hierdie gewese fariseer bely en benadruk, hy is die vernaamste van alle sondaars. En dan laat hy sien wat God se bedoeling was om aan so 'n groot sondaar soos hy genade te bewys. God het dit gedoen sodat Christus Jesus in Paulus as die vernaamste sondaar al sy lankmoedigheid sou betoon as 'n voorbeeld vir die wat in Jesus Christus sal glo. Jy weet mos hoe 'n kunstenaar sy skilderye kan uitstal in 'n kunsgalery. Nou ja, in sy kunsgalery het ons groot kunstenaar, verlosser, Jesus Christus, 'n skets geteken van sy lankmoedigheid en het uitgestel in sy genade galery. Weet, 'n gewone kunstenaar trek eers 'n potlood skets op voordat hy die finale kunststuk lewer. En daar die skets moet dien as 'n voorbeeld, as 'n riglyn vir die uiteindelike skildery. En so was en is Paulus se lewe 'n skets gewees. 'n Voorbeeld van wat God se genade doen in almal wat glo. En dan laat Paulus sien in 1 Korintiërs 15 vers 10 dat God se genade 'n mens werksaam maak. Want hy skryf: God se genade aan my was nie te vergeefs nie. Dit was nie te vergeefs nie, maar inteendeel, ek het oorvloediger gearbei as almal. En nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. Ja, ons weet hoe Paulus kruis en dwars oor die wêreld van daardie tyd getrek het en aan heiden en Jood die evangelie verkondig het. So maak genade in jou eie lewe jou werksaam ten opsigte van ander. As die venster op God se genade vir jou oopgaan, dan gaan jou venster ook oop op jou genade, op jou medemens. Ja, Paulus die gewese fariseer het aan Jood en heiden, aan kerk en wêreld dit verkondig. Daar is niemand wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Maar nou, dit is die maar van God se reddende genade. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. terwyl die wet en die profete, ook die profeet Jona, daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal, en oor almal wat glo, en almal Jood en Heiden, word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing, wat in Christus Jesus is. Ek sluit af, broeders en susters, bekering is altyd bekering tot God, tot sy genade. Ons bekeer ons tot Godse genade, en deur daar dieselfde genade wat ons omhels, word ons bekeer tot ons medemens. Want bekering tot God het altyd as vrug bekering tot ander en om ander ook Godse genade te gun en het aan hulle daadwerklik te verkondig. Amen. Kom laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, gee dat ons dit sal sien, helder, duidelik, U genade in ons lewe, in my lewe, wat so groot is, so onbeskryflik groot, en dat ons dan aangegryp daardeur, hierdie genade ook aan ander sal gun en sal verkondig. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte, sing ons Psalm 107, Psalm 107 vers 11, 12 en 13. Hul wat na wêreldsee op skepe uitgevaar, langs verre waterwee die handelsskat vergaar, hoe klaar en al te seer, dat hul daar bemerk het die wonders wat die Heer ver in die see gewerk het. Vers 11, 12 en 13 van Psalm 107. Na die kollekte. Psalm 107 vers 11, 12 en 13. nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.